بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. توحيد مضمون شروع آخرت توحيد رسالة در و مضامین دی نزلت مضمون توحید اصل کی بیانی دی و آخرت اللہ وی کی وإذا أذقنا الناس أغا وقت أسكم ذا خلقتا رحمة مرباني رحمة تقتلتي قرصاليتي بماريتي دغت لركم رحمة وركم جوركم شهات منكم قرصالي لركم من بعد ضراء مستهم پس تكليف أو ضرر نجديك رسدلهم إذا لهم مكر في آياتنا دغت تكليف شخنا لركم نيوتم شديل دغت شديل مکر فریب سازش کی آیاتنا زمن پا آیاتنا کے مکر فریب کی سازشنا کی قلت ورطوے اللہ اسرع مکرہ اللہ دیر تیز دے پہ اعتبار دا مکر یعنی دا مکر دا جواب پہ اعتبار ان رسولنا بیشت زمان استازی رسولان قاسدان استازی صفیان جی فرشتی مرادی ذکرہ من کاتبین مرادی ان رسولنا بیشت زمان گا ماتم کرون اگر مکر فریب و سازش چھتا سکوئے دا حق خلاف ہوئے لذیر اللہ کو اگر ذات یسیرکم چھ سیر سیاحت کی پتا سبانے کی البر پا وچہ کی وچہ والبحر پا سمندر کی جات کی کینے یا چکم دے کشتے کی کینے بسنوں کی کینے سیر کینے وچہ لمدی سفر کی تا سو چکم دے سیر سیاحت کوئے حتی اذا کنتوں سے لکھل کی تلقی پوری جتاسو کین پکشتے کی وجرینا بہم او روانی دا کشتے دا دی سر بری انتیبت پا ہوا موافق باندے موافق ہواوی پاگی بایران باد بانے کشتے بری پا ہوا وقتی او روانی دا دی سر دی پکناستی او پا باد موافق باندے روانی و فریحو بیا او دی خوشائی ری پدغی ایر منزل ترسو جا اتحا ریح عاصفن نراش بیتا غا ہوا تیز تندہ توفان راشی و جا اهم الموجو او راش بیتا غا چپے موجین من کل مکان دا ہر طرفنا و ظنو دیتا گمان یقینو تی انہم احیط بهم کی بیشت بیرواتو لیشو پدیبانی او بس غسالا چی دا وقتی کدا صح و خراشی بنا مقنین دعو اللہ رابل دی اللہ لرا مخلصین لہ الدین کی دی خالص کون کی اللہ لرا دین بس خالص دی یا اللہ خیر دین خالص اللہ لرا کی او دار دی دعائی لئن انجیتنا تکیتا منتا نجات را کی اللہ رضیع من حاضری لدی توفاننا رضیع عذابنا لکوننا البتشب منگا من الشاکرین دی شکر کون کنا شکر گزار بشو او اللہ کی دینا دی خلاص فلما انجاهم نهر کل اجداز نجات ورکم بچکم دی لرا اذا هم یبغون یودم دی بغاوت شروع دی فی الارض پزمر کے بغیر الحق نا جائز بنا حق ابانی دا سرکشی و بغاوت و تغیان شروع دی اللہ یا ایوہ الناس اے خلقا انما بغیكم بے شک ستاسو دا سرکشی و بغاوت و دا حق خلاف علا انفسکم ستاسو دا ذات خلاف دا گورے متاع الحیات الدنیا دا دنیا جن کی کم دیا خدا عارضی فائدہ دا جمدن دا دنیا اور تاسو پدی بانے کی کم دیا نا دمرا مچے بی قابو سے نا آخر شکر سے اسم ایلینا مرجعکم بیا بس تاسو ما طرف تا رمون طرف تا رات للی خبر گھر تم تاستا بیما کن تم تا مجن پا مجن کی تاستا تم کوئے دا حق خلاف سرزشینا بغاوتینا دا کوئے گورے انما مثل الحیات الدنیا بے شک مثال دے جمدون دے دی دنیا خدا سے لے کا مائن پشان تا دو بو انزلنا و جمعنا زیر کی دیو بولر من السمائی لاسمانا یعنی باران اکو نفخت لکبی زرغون شی پدی سرا نبات الارض گڑ ور زرغون شی پدی بانے نباتات تزمتے مما یعکل الناس والانعام اغتی خلی خلق و انسانان خواہش پل وزن اہلها و گمانو کی یقینو کی اهل الذي يعني مالكان لدغيزمته انهم قادرون عليها كبشر دي وس قادر دي پدي باندې زمن پر دا چې هغه دا غل را ورسي دا نو را ورسي با غات را ورسي دا را ورسي زمن قادر وس دي پدي خیال کې زمن کې قادر و اتا امرنا یو زمرا کی حکم زمن را دا عذاب لیل مشو او نهار یا درا دي فجعلنا نمد اوبر زو دا د دې دا مغلی او بزرګه دا حسیدا کسکری شوی كألم يغلق كألم تغنى بالأرض قيالك جدارو سؤول قرون اسنو كذلك نفصل الآيات فدي طريقة منك فتفصيل بيانو والأحكامات أو آياتنا لقوم يتفكرون دعا قوم دعا شعبه سوت كي فكرو كي دي دنیا پا دي صباته دا خيات پا اثبات دا توحيد و اثبات اما سوت او فكرو فكرو كي والله يدعو او العالم کی اللہ رب دی الى دار السلام کور دا سلامتی تا کی جنت دی یعنی دار السلام کور دا سلامتی جنت چا تا کی سلام علی سلامی سلام بھائی سلامتی سلامتی بھائی پر اس طرح طرف دار السلام علیکم اللہ طرف السلام علیکم طول رہی سلامی سلامتی بھائی ویہدی او اللہ رہنمائی کی من یشاء چا تا کی اواری الى صراط مستقیم دنے غلارے دا مضمون لذی ترجمہ بھائی مضمون کے ساتھ اتراری نورا روان دے دا توحید او دا اخیرت او رسالت نو تل مضامین تقریبا تبرا را روان دے کساتو خیر جی ماتا سپا سورے تاو بپا آخری کی وید ہوچی سورے تاو بچی کما دے دغا دا دی سورتنا دا سورت مخ کی نازل شوے دے پینزل لسکالا او آغا سورے تاو بچی کما وا نو آغا مخ کی نازل شوے رس نازل شوے اگر روس تو پینزل لکالا روس تو دا و دا پینزل لکالا مخ کرے اگر سورہ توبہ چی تمہ دا اگر مخ کی خدا او دے روس تو کی خدا حالان کہ دے نزول مخ کرے پینزل لکالا نو اگر وقت ما تاس دائیلی چی بدا وقت چی کم دے نو دا قرآن پا قرآن دے مخاطب چی کمو درے تب قیل یو کو بلکل جاہلانو کیا غیر جہالت دو وجنا جہالت کو پوئے نا پوئے ہو لیکن منگا چی دا تعلیم بالغان علاقہ تا دا چکم دے دا غیر انتظام دا تعلیم ہو گئے دا تعلیم دا درس و تدریس چی غیر پر پوئیشی دا دا خلافہ چکم دین و آغا مرکز مدینہ و دی براشی ہو تو حضور مجلس کی دی تینی و دی علم دا کی دی دی چکم دین و دا اہل علم و پا مجلس کی تینی و علم دی دا کی دی چکم دین پا جہالت باندے کئی الاعراب و اشد كفرا ونفاقا واجر الا يعلم حدود ما انزل الله تاري هاتيان كي كم دي داري سخت بكفر ونفاق كي او ديز دي مستحق تكي يزي الخدية حدود معلوم لكي نقال تكي تعليم رسول جالك دي تعليم كده جاهلان دي بنا تبقى كي كمبانا اغا خالص مؤمنان بل طبقہ کیا ہوا کہ آغا تقریباً دلش کارونا نبی ممیز کی وہ منافقان و صرف مفاد اور اغراض اور خواہشات اور پل کی کمزے مچھری ہو جب بانے مبتلا مضمون منافقین جنگ ہوئے نہ اللہ کی سورت کے کمرے پہ نزل رکھے علامت کو ندی بدا منافقت نو کرے کہ چلے ردی مضمون ردی سورت دا مضامی جب توحید اور دا آخرت دا دی اغسط ہوئے نو چل بدی کی دا منافقت نو را گلے خلیص و بچرا گلے و خجلبہ و بچرا گلے و لکا صحابی کرام خاص کتان چکمو خاص اگر خالص چکم مومنانو اغیتی چکم تا دغرا غلو داو پدی کم را غلو خودی پیسو نیو خود جائنان نیل اغیف انتظام تعلیم ہو گئی او بل چکم دینا اغا مچھری او اغیتی چکم دینا خواہشات او سارن کا بلا بھی نیو بھئی داو تا جو سے ہو بنا تا چوشی چلی چو حضور آ رہے خلق پا حضور آ رہے اغا جرہ سے پاتی پس اگر بان مدینہ تا تیگ بٹا تین مسلمان جو اغا بھی آتا بادلی نا خواتا مسلمان نار رہے کہ بیا تکلیف ہوتا ہے مسلمان سے اسلام دا مضمون اصل کے توحید رہا ہوں قدام مضمون رہا ہوں پر اگر کہے کہ لکہ زمان گا ملکی دل دی خدای لکل دی خدای تحاضیری دا خدای تر جواب دیشی دا دی جن کی کمدے زمان نتا پوستے جن دا ندے وقت جن دے دا دا ایک جن یو تک مو مقدمہ دا من بطیری گو برحال خدای ربزو لیکن خدای ربزو و خیرت کی کمدے دا زمان گا نسب العین دے نظر کی کمدے دا قرآن کریم کے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انا اخلصناہم خالصتاً بین کردار تدی پیغمبران دا تولے کہ ما مختص کرے دے و دی کہ ما برگوزی دے کری خالصتاً بین کردار خالص پتت کیرہ دا اخرت دا دین از بلعین اور تکے کی بزار کے اما اخرت کے فردن کرامہ کی توحید بطر اللہ غی اخلے کی اخرت و اخلے توحید اور خرط لازم مرزوم دی رسالت کا بیان ہے ردا دیر مضامین کی کم دینا مختلف ناروان ہے اللہ دیر دیر کدا مضمون پدا رکھے کہ امت کیوں امت ہو اول بیا پکی اختلاف راوے بس توحید ہو عدم علیہ السلام و عدم علیہ السلام و پیغم برو بسید دا فاغیت دا قابل دا حامل کشمکت کرالا حسد راوے اغیتی قتل ہو شو فاغیت دا غیر دا ناغاز ہو شو بیا غیر بیا شیش علیہ السلام بیا نوح علیہ السلام بیا انسانیت کے بیدا بیا انسانیت اول چکم دے پسنی کے ترسے کلو مغلوظ یولد علیہ فکر دے دم ہر بچی کے دنیا ترازی خدا پرستی و اسلام فطرت پیدا کی فطرت اللہ 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 علیہ انسانی کے درد دارے کے خدا پر پیدا کی انسانیت نزا و خدا پر رسید دا ظلم دا جسم دے دا دنیا نہ لے جس طرح نفس شیطان دے دا دنیا دا قطع زور کی عزمت دا زور کی او علت سب ربکم خدا ازلن دا روح نا اللہ و آلہ و سلاح و دا ازلن دا اللہ دا روح بیت اقرار کرے دا روح بڑھنی اسمان آگر خدا سر را بیتا ہو آری والا او جسم سے کم دیا قطع زور کی عزمت دا خور دا زور کی نظائیو تشماتشتی روح دا ازلن کی پتی جسم کے دے اگر پا پخمدی و پخطہ کے ربوبیت کے و تربیت خدایی خدا پرست کے حضر کے ندا مضمون بیارشی و پرولم بیاری زنم کے کمدے دا غلے دی کے کمدے خدا پدر بانے مزانی را رہی اللہ دا دی انسان دا کم ذرکی خی آس دین مخت قاسانی را غلے و جو حضور ستم دیت پریشان را شر دا اہل مکنہ نلیا اللہ و عیدنی جسانت یوسف خدای زمان دادو کے تو یوسف پر کلو نو یوسف کلو نو چلتا کہ وہ کالو گا قاتلی را گلو اللہ کا دعا قبول لکا قاتلی پر آلا اور مکی والا آلی مکہ دا سی سوئی کی بلکل مردائے ہو اگر کی کم جیسا من ہے یہ سوالی آگا پر دیر زیاد ابو سفیان دا تخ بسمند دا حضور را یا حضور سے یہ پر یہ قوم بانے دی رحمہ کا دعا ہو حضور سے دعا ہو کہ بارا رہا مکی کلو والی من بجمان دا من بدغاو کی ابو سفیان را حضور سے زمان کرم دے دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ قلو حضور اوکے دا شیرے مدینہ کی جتم دیر دقا مزامین روانی و اذا اذقنا الناس اغا وقت چمنگا اسکو خلقت رحمتا من رحمتا رحمت میں ربانی فرسانی و عضو و تنجو و بیمارو دا تقیدون و تنجو رحمت و دور کی جولی کو شخص منی کو بارانو کی سرطابی و سرطابی جی ان بعد اذا را مستتم پستا و ذرات تقریب نجدی ترسیدلو اذا لهم مکر فی آیاتنا نبی آیاو دم شدی لرم مکر سازج دمون دا آیاتون خلاف دا دا حق خلاف دا شروع کی بیا خضور بغاوت و سرکتی و تغیان شروع کر حالا وچی کلا وزا علمیہ تو نہیں کرتو بیر کے کہ حالت رسار رہنا بیشی نو قلت دتو و تو ہے کہ قلت و تو ہے اللہ و اسرع و مسرع اللہ دیر تیزے پہ اعتبار جو ساتو دے فریب و مکر یعنی دا مکر و دا فریب و سرکت پہ جواب ورکولو کہ اللہ تدبیر کیلو نہیں ساتو دینا کم کرائے بس اوپر دن مالداری کردار ہوتا رہی کلسے ہوتا رہی وزارت ہوتا رہی بے قابو سے بالکل سزا میں آنا پڑیں گی ان رسولنا بے شک زمین اختاری کی کم دی جب تک میں کہا تبھی مرال جی فرشتے جب تو بوڑھ آ گئی جتنی ماتم کروں تاز کم ساز نے کرایا رکھے آپ اب کوئی نوٹ کہیں تھا تاز کوئی اگر نوٹ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پنوٹ کرا بڑی یا اللہ تعالیٰ جی تم دبا تو وحید مضمون کئی ہو الذی گویا اللہ اگر یکتار ذات یسیرکم کہ سیر سے حد کی پتا سے پھر بر پر اوچے ہو اور بہر پر سمندر جلدی میں کسی نے کوئی موٹر کسی نے کوئی لارو کسی نے کوئی گاڑو کسی نے گاڑو کی سفری اور سمندر کسی نے تو بحری جا کسی نے کوئی کشتوں کسی نے سیاحت کے جلدی پچھلے یار تو مطلب خلق حت ایسا کن تو پھر پھل کے تبھی کوئی کتاب کسی پر کسی کے یعنی کہ لے لو وجینا بهم منگا روانہ کو جاتی ہے سیدھے دیسرا دا کشتے کی کمرے دیسرا روانہ سے بری حلقی بطن پا ہوا محاقق اور دی خوشحال فرحو اور دی خوشحالی بہا پجرے بانے جا علیہ رجمونگا منزل ترسو زی ترسو پلکلی ترسو پلنگا ترسو تیارت کردی جا ادھا ریخ حاسب یو دم راجی دی کا ہوا تیز تند و جا اہم الموجو اور راجی دی کا کپی موجین من کل مکان دا ہر طرف نا وزن عزیزا یقین سے اندر احیط بهم سے بے شک بدی میرا ہوا تو ہے تو ابھی بے شو دم وقت بھی سیکھتا تو کہتے سمندر کے سرے کی ذکر ہے سمندر کی زمن مولی سے اللہ غریب رحمت کی اگر خبر کھولا اور بحری جات کے تجربہ بحرین بتا سارا بارے اگر کہ تم دینا وطلے اور اگر ایسا کہ دا توفانو نادر راجین یا دا قافلہ کی تین کرو اگر کانوائی قافلہ یا غیر جاگی کلو نو پاوے کہ تم دینا جرمنی ڈبئی بلوئی نے ڈبی دی باقی کیا بات خبر کو ڈرائیور مخ کی کیا مقدمہ تو جیس کی مخ کے روائیں اگر ہتاش ہو لا کے ہتاش ہوا نور خور پتے نور قافلے اور روان سے جا کے ہتاش ہو کچھ ڈاک تھو اور غزہ جلا سے سمندر پر ساحل پہاڑا رضائے بارے سے کہتے ہیں شبو لو کرو جی بارے سے کہتے ہیں شبو لو کرو جی بارے مجھے آج پر کسی روپ شکر شبت ہے سمندر کے راضی خام خواب کشتوں کے نزل تک کے کم جان کی یو دم بات مخالف رائے کی اور دن کے کم جان جیر سی اور موجین کا پیرا کی جہاں طرف نہ بلی اور دن یقین کی جنگ بانے کو احاطہ ہو کر ایک نو دعو اللہ رب دی اللہ لرا مخلصین اللہ الدین شدی خالص تو ان کی دی اللہ لرا دین یا اللہ خیر یا اللہ خیر جان سو بیار یا غزیر اس لیتی کم جان جرمنی اسلو کہ کلے وجہ سپیر ورسو اور مسکوت ہے قرسو مولانا عبداللہ سندھی سے خالم ہو اگر کم دے سکی ہو اگر لے کر کمانا جاتا ہے کہ تم نے متن والا دن شر آسمان انسان پر کے طرف کی نظام کے تحت اللہ موجود دے بولے تھا اللہ پڑھے تو موجود دے نظر مجھے نہ خود کہ حالات دمش کی گڑبڑ کی اللہ خیر بولے نا یا اللہ خیر جب کی تم دینا اگر اچھے اول بھی سم حالان کے ابھی بولے رکھے ہیں بھائی جب کہ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل لے دے اگر کہ کل مکہ فتح کا نصوب تقید ہے کہ امام روڑو چاہے کو تمام روان سے حفصے تا کو رو تو ول پتی کی چاہیے کہ نا طوفان کیا پیرا رہا ہے کہ جب پیرا رہا ہے جیسے تمہیں کہتے ہیں کہ تمہیں مجھے کہاں نبی کی میں یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر جسے کہ جیے کا دا ہمو کو دے بنے دے خدا دے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم دا بوتان کا کا کی دا تو سخت ہے کہ بوتان کی تم نے لوگوں پکا رہا ہے بوتان کی تم نے لوگوں سخت ہے کہ سخت ہے کہ بکا رہا ہے دا خود اللہ دا اللہ کو دا ہمو تو دے اللہ دے رسول وی اللہ یا لک وحدہ دا بوتان بوتان دا نہ دی دا خود لوگوں کی کہاں ہے بوت پر کی او اللہ دا آواز سے یہ رسو بچوں گا جو بھائی ایمان رو جائے کہ بچو اور ایمان رو رہا اسلام دیکھ سے مر گیا وہ ایک لے تھا یہ سمو فکر نہیں رکھ رہا نہ لگی وجہ نے کہ تم دیل دی راولی اللہ لگا خالص تو ان کی تو اللہ رب پارے گی سوئی لیکن ان یہ تنا کہ جیسا منتا نجات راتی ہے اللہ من آلی لدی توفان نا لنکونن من شاکرین البتہ یقین شروع ہوں گے شکر گزار ونمو بات ایمان رو رہا ودو لیکن خدمت رکھو اللہ وجہ کم زخت انسان ہو گرہ فلما انجاہم ہر کلک نیجی نجات ورکم خلاصے ورکم بچے کم اذا هم يبغون يودين يا بغاوت فروك في الارض والمجد بغير حقنا جائز فكار خدا ہے کہ تو بتائیں ہوئے ہیں اللہ از بندگی رفا ہے کہ تم دے خالص لیکن یا بغاوت و ترکتی شریف اس کا نظر سے کہا مطلب دارے اول الناس اول الناس اول نئے انسان کی تم دے غیر میرے بغاوت کی شرکتی تھی اللہ عام خطاب انسانیت کرے گا یا ایوہ الناس اے خلقا انما بغیکم بیسک سکم دی استاس و بغاوت و سرکشی دا حق خلاف علی انفسکم استاس و بزاد دار رازی لذلك ناسک فبالا کان یولم لکو ما بکانی رازی کنا او فبالا گلون ولم لگلون رازی لجیسا کرو گئے دبرو گئے کسی کری غبائی بھی کما تدین و تدانو رضی وجہ نے کم دیا دا ستا عمل لے ستا خلاف دے ستا کی کم نیتا بغاوت سرکشی دا قدانہ فرمائی دا کی کم دے دا توفان رضی بھی اوسرے دے زمیرہ دے کتا تو کیا کری دا مضمون دے توسرا دی کہ دا لگا کی کم دے فسدون اور لگا دا تماکونی دے تماکو اکثر دے کے تماکو کی رضی اوسرے وغا تماکوی گلی کشکلی او پراتی وہ بڑی دی دا جنازی بس دی را کولی را تماکوی را کولی را بڑی کہ توفان کی گلی جی باران کیا مضمون اللہ کی جگہ ہے کم سے کرے تو اے خلقا انما بغیکم لیکن ستاس بغاوت و سرکشی دا حق خلاف علا انفسکم ستاس فرزاد بانے دا غیر تو جب دے اور عزیب آت اور تاکہ دے دنیا دا پارا کرے نمتا الحیات دنیا دا جمدون دا دی دنیا کی کم دے دا حالی دنیا دا جمدون متا ہوئی اثر کی کتا تو کیا کری دا زمانگا دی دیہات کی دا کٹوئے وقت مخا بکھگی اگر کیا غطوری لی غطوری کیا دن نشدل ہونے آگا گئی تاکہ مانے پاکی اگر سوکن اس پیرائی کی ہوئی تفتل دنیا گورا تاسو متاع الحیات الدنیا دا د دې تاسو څخه نه فزه نه کړه چې زم دن د دې دنیا د یاري دی اسو ما الینا ما جو بیا بس تاسو ما تر سره تدوی را سی نو نه خبر نه دی کوم زه به خبر درکم تاسو به ما کوم تان ولی دا هغه عمل کی تاسو کوم تاسو کوم عمل نه توه دا به خبر درکو یا هغه تاسو را دی او انما مثل الحیات الدنیا بیشک مثال د زم دن د دې دنیا کو دا تیری کما ان پشان د باران لوبو ان څنګه چې مونږ نه دی کو دی لره مې سمای د اسمان نه باران او فاختلت به گڑ ور زرغون سی پدی سر نبات الار نباتات از مکی اما یا کل الناس و الانعام اگر چی خلق لکنی مجھے غلی دانی والانعام و سالوی سالوی کلی اگر گیا دانی و دغتی زرغون سی گڑ ور زرغون سی مثال و دغلی تذی دنیا دا جمع حل خضور ہوئی دنیا نظر و خوگیا یعنی تاسو که سال پیدا تاسو که زمیدار نه زمیدار که راستی که پدی زمان پر علاقه وانی نگی جردم و توری جردم اگر بیر وقوفی اما چرا نکی یعنی زمیدار خرقی که یعنی اگر ویان ویان کنی پدر نکی یا وجی ایا پا اگر زمانا که شوطل نه شوطل چی گرم شی اگر اگر شوطل خالص شوطل نگه چی را که اصاروی اخری اکروی کنی بسوی شد نوت پتی اگر گایا گانی مایا گانی بس مصر درے کری چی اور رجون چی تیرے چی توی گرد چی ہوتا کئی نا اگا اگا گرد نا اگر در دلگا چی نا اگا چی تم دیر حضور دنیا چی نظر خوزا دن اور دیر استعمال صحیح کوا تنی او بڑی چی دا خدایان بڑی دری چی خدایان بڑی بڑی دلگا چی دنیا دنیا چی تم دیر حضور بڑی دلگا خطا حب الدنیا رأت كل خطيئة نبغى الدنيا محبت تبنون الجرد إذا قلت تبع كل شيء ندرك كي كم دينا حضور وفرما يجداك حتى إذا أخذت الأرض تغيب أن تؤني في المكة زفر وزفر فها فلتغني وشادابي والزينة وفخ يشتكي وظن أهلها قمان في ذي مالكان قال أنهم كبيش البيش بي قادمون علينا اس قادم لي بجي باندي اتا ابي وجب تو سے کٹو جب کہ تیری لو نے سبا کی جڑی کٹو سبا کو کہیں جا کو جس دکو اتا امرنا لیلا او نهار یو دم راجی پدی باندے عذاب زمون دا طوفان عذاب سے کہ جاجی دشتے یا لرجی فجعلنا حسیلا لوگ زمون دا دغیر حسیلا کٹکری شوی کہ لم تغن بالامز لک ویا لک فرون کی عدل تا سونا جد ختم کو اگر ماتا تا مثال دا تماکو ورکو تماکو چوز دا وشی اور طوفان آ رہے پانی پانی جو پانی ختم کرے اور تک چکی جو پانی والے ذرا کی ڈر دن مثال لے اللہ بھائی چکا تھا تو پھر میں نے زندگی والی بات کرے چلانے کا نقص صرف آیا تھے پڑھے طریقہ بانے پر تفصیل بانے جو بیانوں میں پل آیا تھی نا سامان پہلے قوم نے دفت کروں قوم نے پڑھے فکر کو کہیں کہنا سوچ کہیں چل رہا دنیا سمر پورے بار چل دنیا کے رہے ماں اور یہ دنیا کے رہتے کر رہی زمان تو اور حالانکہ اللہ شان سے واللہ یدو حالانکہ اللہ را بری دی لرا الہ دا السلام کود سلامت رہتا کود امنتا جنت مراد دے السلام سلام علیکم یعنی سلام سلام بھائی امن 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 بھائی ویہ دی رہنمائی کی اللہ تعالی من یشا چاہتا کہ او غاری خودی من یشا چاہتا ہے غاری ہوندر دی معنی کیوں کرے من یشا چاہتا کہ اللہ او غاری اللہ کیا تغواری اللہ اگر کیا تغواری کیا ہم طالب دے غواری بولے ہاں جب رجوع کے دارے کیا کہ سب طالب نے دے غواری انہیں اگر اللہ سے ہوتی نہ کہ سو غواری کے نمارے صراط مستقیم بنے گا اللہ بنے وما تشاؤنا الا ان شاء اللہ تا تو مغواری مگر اگر کہ اللہ غواری اللہ اس تا خیر غواری تا ترجو غواری تا دوام غواری صلاح دے غواری تا حدد اخرت غواری جس تا خیلتے ہی الہ صراط مستقیم نئے بلایت مضمون روان دے تو توشید آخرت مضمون برہ روان دے اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وانزوعك إلا بما رأيت في صورتي فرزاقنا فارزقنا في حاجتنا الله فرقي مشكلات الله سانتي الله إسلامنا فتور في كفر التي تظهر في لما قلت لك حاضر باش مرقرر رجير وقتنا من مرقرر القرآن الكريم للدرس مرقرر الشاهد مشرفه بلاري وبماغي رد سب سے ضروری اور دعا ہو کہ اللہ علیہ شفا کامل ہی ہوتی اللہ شفا کامل قرآن دے دس کو برکت بانے دا غیر دے محنت دو قرآن سر لگاؤ دو محنت اور دو منو توڑو دو کو برکت اللہ عزت سر دو کی حد بلور کی اٹھول مریضان شفا کامل آجیر نسی ہو گرد مات